havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 12-yanvar, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda Orol fojiasiga oid marka chiqarildi. Hasan Ruhoniy Eron iqtisodida favqulodda yuksalish bo'lishini bashorat qildi. Rossiya uchoqlari Suriya shimolidagi maktabga zarba berganlikda gumonlanmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi o'tgan hafta Orol dengizi ofati deb nomlangan pochta markasini muomalaga kiritdi. Bu haqda mazkur markani tayyorlagan O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati ma'lumot tarqatdi. Shirkat ma'lumotiga ko'ra, Orol dengizi ofati deb nomlangan pochta markasi Butunjahon pochta ittifoqining tavsiyasiga binoan Orol dengizi ekologik ofati oqibatlarini yumshatish mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, pochta bloki ko'rinishida chop etilgan. Markada Orol dengizi ekologik ofati tasvirlangan. Ofset usulida bosilgan va bir necha rangda ishlangan markaning o'lchami 52 ga 37 mm ekani aytilmoqda. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy xalqaro sanksiyalar bekor qilinishi ortidan o'z mamlakati iqtisodiyotida favqulodda yuksalish bo'lishini bashorat qildi. 2015 yil iyulida Eron va dunyoning 6 qudratli davlati o'zaro bitimga erishgan, bitimga muvofiq Tehron xalqaro sanksiyalar bekor qilinishi evaziga o'z yadroviy dasturini qisqartirish majburiyatini zimmasiga olgandi. Eron hukumati sanksiyalar ostida normal bo'lmagan sharoitlarda ishlayotganini qayd etgan Ruhoniy 11 yanvar kungi chiqishida bu sanksiyalar yaqin kunlar ichida bekor qilinishiga umid bildirdi. Ayni paytda Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini Eronga nisbatan sanksiyalar yaqin orada bekor qilinishi mumkinligini bayon etdi. Dushanba kuni Pragada chiqish qilgan Mogerini sanksiyalarni bekor qilish sanasi hali belgilanmagani, biroq bitimni amalga oshirish ishlari ko'ngildagidek ketayotganini bildirdi. Suriya shimolidagi Ayn Jara shahrida maktabga havodan zarba tufayli 12 bola nobud bo'ldi. Bu haqda Reuters agentligi Suriya inson huquqlari monitoring markaziga tayangan holda xabar qildi. Suriyalik huquq faollari maktabga Rossiya aviatsiyasi zarba berganini gumon qilmoqda. Rossiya harbiy mulozimlari dushanba kuni yangi yilning o'tgan 11 kuni ichida Suriya hududidagi 1000 obyektga, shu jumladan Ayn Jara dohil Halab viloyatida joylashgan obyektlarga havodan zarba berilganini ma'lum qildilar. Rus harbiylari havo zarbalari faqat Islomiy davlat jangarilari bo'lgan nuqtalarga berilayotganini iddao qilmoqda. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti dekabr oyida yoyinlagan bayonotida 2015 yil kuzida Rossiyaning Suriyada amalga oshirgan havo zarbalari chog'ida kamida 200 nafar tinch fuqaro nobud bo'lgani, bundan tashqari uylar, masjid, bozor va kasalxonalar nishonga olinganini ochiqlagandi. Huquq faollari bu hujumlar xalqaro gumanitar huquq me'yorlarining buzilishi bo'lib hisoblanishini bildirgandilar. Rossiya harbiylarining Suriyadagi xatti-harakatlari bo'yicha shunga o'xshash ayblovlar Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti tomonidan ham bildirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi huquq faollarining tinch aholi nobud bo'layotganiga oid bu ma'lumotlarni yolg'on deya rad etmoqda. Amerikalik aktyor, prodyuser va jang san'ati ustasi Steven Seagal Serbiya fuqaroligini oldi. Serbiya hukumati tomonidan dushanba kuni tarqatilgan bayonotda Seagal yaqin orada Serbiyaga 2 marta kelgani, mamlakat rasmiylari faoliyatini yuqori baholagani va o'zini serb o'laroq his qilayotganini e'tirof etgandan keyin unga fuqarolik berishga qaror qilingani aytiladi. Serbiya safarlaridan birida Seagal Belgradda serb politsiyachilari uchun aikido maktabi
Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu
alaykum. Axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosining sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui ayni kunlarda xorijdagi ko'plab o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan mavzuga bag'ishlandi. Demak, bugungi suhbatimiz mavzusi O'zbekiston hukumati nobiometrik pasportlar amal qilish muddatini nega uzaytirmadi? Balki hozircha uzaytirmadi degan savolga bag'ishlandi. Ana shu mavzuga qiziqqan barcha Skype do'stlarimiz, qolaversa Ozodlik muxlislarini hozirdan boshlab suhbatimizda bevosita qatnashishga chaqiramiz. Buning uchun Ozodlikning Skype manzillaridan foydalaning. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz ayni daqiqalarda ochiq. Ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilsangiz, demak, sizni jonli efirga ulashadi va bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bevosita o'rtoqlashish imkoniga ega bo'lasiz. Shunday qilib, O'zbekiston hukumati ayrim rasmiy manbalarning bildirishicha, Ozodlik va boshqa nashrlarga bildirishicha, 2018-yilning iyuliga qadar nobiometrik pasportlarni biometrik pasportga almashtirish jarayonini uzaytirdi. Ya'ni avval belgilangan 2015-yil 31-dekabrdan keyin yana 2.5 yil bu jarayonga ajratildi. Ayni paytda ana shu nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati hozircha uzaytirilmadi va demak, xorijdagi eski pasport bilan yurgan o'zbekistonliklar mana shu jarayonda qaysidir ma'noda garovda qolishdi va ular huquqiy jihatdan vakuumga tushib qolishdi. Bugungi muloqotimiz davomida mavjud vaziyat, undan chiqish yo'l-yo'riqlari haqida gaplashamiz. Demak, bu Ozodlik onlayn, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz sizni jonli muloqotga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, ana shu Skype manzillarimizdan foydalaning. Demak, bugungi mavzuni yoritishda bir qator ekspert va kuzatuvchilarimiz, qolaversa Moskvadagi hamkasbim Umidbek yordam beradi. Assalomu alaykum Umidbek.
Va alaykum assalom.
Umidbek, suhbatimizni sizdan boshlamoqchiman. Zotan O'zbekistondagi o'sha xorijga chiqib ishlayotgan aksar muhojirlarning ko'pchiligi Rossiyada va aynan eski pasport bilan hozir qaysidir ma'noda huquqiy vakuumda qolganlarning aksariyati ham Rossiyada. Nima bo'lyapti Rossiyada? Mana Ozodlik o'tgan hafta yoritgan maqolalardan birida o'sha Rossiyadagi muhojirlar o'zlarining eski nobiometrik pasport bilan o'sha muddati hali o'tmagan pasport bilan mamlakatdan chiqib keta olmayotganlarini bildirdilar. Mana shu vaziyatga oydinlik kiritsangiz, bu Rossiya bo'ylab yalpisiga eski pasport umuman yaroqsizga chiqarilib, uni ko'tarib yurganlar bugun qaysidir ma'noda yuridik bir haqlardan mosuvo bo'lyaptimi yoki bu ayrim holatlarmi, alohida olingan, marhamat.
Zamira opa, to'g'ri aytasiz. Joriy yilning yanvar oyining birinchi kunlaridan boshlab mana bizning Moskvadagi tahririyatimizga juda ko'plab qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Qo'ng'iroq qilayotgan O'zbekiston fuqarolarining asosiy tushuntirish talab, nima bo'layotganini tushuntirish talab bilan berayotgan savoli bitta: nima uchun bizni eski pasportlar bilan, o'sha biometrik bo'lmagan eski pasportlar bilan hatto O'zbekistonga chiqarib yuborishmayapti degan savollar bo'ldi. Uning ortidan mana xususan Moskvaning turli joylaridan eski pasportlar bilan politsiya xodimlari ushlab bizni adliyaga olib ketyapti va deport qilish bilan qo'rqityapti degan gaplar, bizdan pul talab qilyapti degan gaplar ham bo'ldi. Ya'ni bu narsa faqat Moskvada yoki bir ayrim joylarda emas, butun Rossiya bo'lib. Bunga aniqlik kiritish maqsadida rasmiy idoralarga murojaat qildik va rasmiy idoralarda bizga haqiqatdan aeroportlarda, masalan Domodedovo aeroportida bizga rasmiy aytdiki, haqiqatdan 1 yanvardan boshlab O'zbekiston fuqarolari eski pasportlar bilan chiqarmasligi va ularga bilet sotilmasligi.
Umidbek, ana shu yerda o'sha suhbatingizdan bir parchani eshittirsak.
Нового года только по новым паспортам, да. Для этого им необходимо, чтобы вернуться домой, обращаться в посольство и получать свидетельство на возвращение. Сверху спустилось, да, уточнять посольство, соглашение между двумя странами. Там было прописано, то, что с 1 января, там срок давался же определенный. Вот с 1 января теперь только по новым паспортам. Я думаю, что, скорее всего, прописано это соглашение было между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
Demak, bu Moskvadagi Domodedovo aeroporti rasmiylaridan birining Ozodlik muxbiri bilan suhbatda aytganlar edi. Umidbek, bu yerda suhbatdoshingiz o'sha mamlakatdan, ya'ni Rossiyadan chiqib ketish uchun ham yangi pasport bo'lishi shart deyapti. To'g'ri tushungan bo'lsam, to'g'rimi?
To'g'ri. Uning fikricha yan oldinroq, ya'ni o'tgan O'zbekiston va Rossiya hukumatlari o'rtasida qandaydir shartnomaga u ishora qilyapti, lekin aniq qanaqa qanday shartnoma, nima hujjat ekanini menga ayta olmadi bu ham. Bizga yuqoridan buyruq keldiki, eski pasportlarga nima bermaslik va chegaradan o'tkazmaslik to'g'risida bizga buyruq keldi yuqoridan deb aytdi. Ya'ni qandaydir hujjat bo'lgani aniq. Qandaydir shartnoma O'zbekiston va Rossiya o'rtasida, mana O'zbekiston fuqarolarini Rossiyadan chiqarmaslik eski pasportlar bo'yicha u pasportlar amal qilmasligi to'g'risida qandaydir shartnoma bo'lganligini u tasdiqlab berdi.
Lekin Umidbek, bunda bir g'alati bir manzara paydo bo'lyapti-da. Agar O'zbekiston hukumati so'rovi bilan mana shu pasportlar amal qilish muddati to'xtagan bo'lsa, bu shuncha fuqaro, biz aniq sonini bilmaymiz, to'g'rimi? Masalan, bitta birgina Rossiyaning o'zida ular 10 minglab bo'lishi mumkin, balki 100 minglab bo'lishi mumkin. Bu fuqarolar nima qiladi endi? Bular hozir nima deymiz, huquqiy jihatdan bir yo'qqa chiqarilyapti-da. Bular masalan ishlashi mumkinmi hali ham? O'sha patenti amal qilishi mumkinmi? Bular hozir qanaqa vaziyatda bular?
To'g'ri aytasiz. Mana hozir endi bu narsa bilan shug'ullanish kerak bo'lgan O'zbekiston elchixonasi va konsulligi rasmiy saytini mana ochib turibman, ko'z oldimda turibdi. U yerda O'zbekiston xalqini yangi yil tabrigidan boshqa hech narsa yo'q. Hech qanday tushuntirish. Odamlarni shunday fakt oldida qo'yishdi. Ya'ni ko'plab odamlar hatto bilet olib qo'yishgan, u yoqqa borib kelishga, pasportlarni yangilab kelishga ketayotgan odamlarning biletlari kuyib ketdi. Bu yerda odamlar uzoq o'lkalarda turgan, Rossiyada bor yo'g'i ikkita joyda bu pasport almashtirish, sertifikat olish, ya'ni chiqib ketishga sertifikat olish faqat ikki joyda. Novosibirsk bilan Moskvada berilganligi sababli uzoq o'lkalarda qolib ketgan muhojirlarning ahvoli nima kechadi? Ular bu yerga kelib, bir necha kun turib, bu yerda yashab, Moskvada masalan yashash, tasavvur qiling endi bu yerda. Sertifikatni qo'lga olib chiqib ketishini tasavvur qiling.
Endi Umidbek, yana bularni
qonun tashqarisida chiqarildi, qo'ydi.
Qonundan tashqaridagi bir mavjudotga aylandi bular, demak. Umidbek, hozir shu yerda suhbatimizga aynan mana shu vaziyatga tushgan o'zbekistonliklardan biri Lolaxon qo'shilmoqchi. Lolaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Lolaxon, yaxshimisiz? Mana shu siz ham yangi biometrik pasportga o'tmagan o'zbekistonliklardan birisiz, to'g'ri tushungan bo'lsam?
Ha, to'g'ri.
Xo'p, mana endi O'zbekistonga qaytmoqchi bo'ldingiz. Nima bo'ldi? Shuni aytib bering.
Men borib oldin maslahat oldim, nima qilish kerak. Men erta bilan elchixonaga 7:30 da borganman. 9:10 da ish boshlash kerak.
Moskvadagi elchixonaga?
10 gacha Moskvadagi elchixonaga.
Mhm.
9:10 gacha u yerda o'zida olomonni ko'rsangiz, endi men kechasi borishim kerak ekanda.
Qancha odam turibdi masalan siz borgan kuni? Qaysi oyda bordingiz?
Desam men yolg'on gapirmayman-da. 400 ta desam yolg'on gap. O'zidagisi men u yerda soat 8:30-8:30 da borgan bo'lsam, 10:00-9:30 ish boshlashar ekan. Ishonasizmi, 2:30-3 ta tegdi.
Endi Lolaxon, bu odamlar nima maqsadda murojaat qildi elchixonaga? Hammasi mana shu eski pasportni yangi pasportga almashtirish masalasida savol bilanmi yoki mana talab qilinayotgan qanaqadir qog'ozlar olish uchunmi? Nima uchun murojaat qildi bular?
99% mana shu eski pasportda yurganlar, o'sha yerdagi. Qolganlar shu yerda farzand ko'rgan va boshqa muammo bilan. Ishonchim komil 99% o'sha pasport olmasda menga o'xshaganlar.
Sizga nima deyshti mana kirdingiz-a, demak konsullik vakillari uchrashdi.
Menga kirib elektron pochtasini berdi. Siz dedi murojaat qiling, yashash joyingizga. Siz haqiqatan ham biz fuqaromiz degan bizga dedi, faks jo'natishadi dedi.
Pasport o'tmas ekanmi shu fuqaromiz degan o'sha fuqarosiga berilgan-ku pasport.
O'tmas ekan. Menga elektron pochtasini berdi. Mana dedi, mashinga tashlasin. O'sha O'zbekistoningizga qarindosh urug'ingizgami kerak bo'lsa, o'sha mutaxassislarga murojaat qiling. Siz dedi, o'shaga murojaat qilsangiz, mashin elektron pochtamizni berasiz. Elektron pochtaga ular haqiqatan ham siz O'zbekiston fuqaroligingiz, qidiruvda emasligingizni, jinoyatchi emasligingizni tasdiqlovchi bizga faks jo'natish kerak dedi.
Kim berish kerak ekan bu ma'lumotni? Kim berish kerak ekan? Sizni masalan shu haqiqatda fuqaro ekanligingiz. Demak, pasport o'zi yetarli emas ekan konsullikdan aytiladigan gap.
Yetarli emas ekan. Men qo'limda pasportimdan kirib bordim o'sha yerga. Lekin meni aytdi, haqiqatan sizni dedi, bu pasport tasdiqlash uchun siz dedi O'zbekistonga faks jo'natsin, sizni tasdiqlasin haqiqatan. Turibdi-ku qo'limda pasport. Desam, yo'q dedi. Bizga o'sha faks jo'natsin dedi. Unga qarab biz dedi, bu yerdan sizga qog'oz qilib beramiz, shtraf to'laysiz dedi. 3 ta rasm olib keladi. Men faks O'zbekistondan keldi o'sha faks. Da,
kim tomonidan? O'sha ichki ishlardan keldimi, mahalladan keldimi, kim tomonidan keldi bu
xat? Ichki ishlar upravleniyaning o'zi Namangan viloyatidan keldi o'sha narsa. Men keldi, u yerdagi mutaxassis shaxsan o'zi menga telefon qilib, kecha dedi, soat 4:00 da sizni fuqaroligingizni tasdiqlaydigan faksni elchixona, Moskva elchixonasiga jo'natdik dedi. Men erta bilan men yana bordim elchixonaga. Elchixonaga bordim, yana o'sha o'chirib 500 ta 600 ta yana o'sha odam pasport muammo. Keyin bir narsa qilib, ish qilib kirib bordim. Deb, mana menga faks keldi, tekshirib ko'ringlar. Elektron pochtalaringni desam, elektron pochtam dedi, shunday tirband dedi. Sizni o'chirtingiz kelsa dedi, o'zi chiqib keladi, faks dedi, keyin biz sizni chaqiramiz. Anketa to'ldiring dedi. Men ariza yozdim, 3 ta rasm berdim. Yozib keldim. Bu narsa 23-24 oktyabrda bo'layotgan narsa.
Ha, demak, hali siz mana bu pasportlar almashtirish muddatini uzaytirilgani noaniq bo'lgan va umuman bu pasport, demak, davrda murojaat qilgansiz.
Ha, men uyga ketishim kerak bo'lgan. Endi qarang, ular hali chaqiradi. Endi 3-chi marotaba men murojaat qilib bordim shu yerga. Borsam aytdiki, hali o'chirtirsiz kelsa, avtomatikki telefoningizni chaqiramiz, telefon nomeringizni arizangizga yozib ketgansiz dedi. Keyin men chidamasdan yana o'sha O'zbekistonga, Namanganga ichki ishlar bo'limiga meni telefonimga, elektron pochtamga tashlanglar shu faksni dedim, meni telefondan sug'urib olishsin dedim. Meni elektron pochtamga tashlashdi o'sha faksni, 1 minut tayyor. Narsa tashlashdi, yana olib borib ko'rsatdim. Mana elektron pochtamga senlarga chiqmayotgan bo'lsa, mana elektron pochtamga tushdi, shuni senlar qachat qilib olginda menga o'sha sertifikat qog'ozni bergin, men uyimga ketay desam, yo'q dedi, bizni ofitsialni bizga kelib, bizni kompyuterimizdan chiqib keladi, undan keyin olasiz deb meni qabul qilmadi o'shalar. Endi mana oktyabrda 24-da 25-da borgan bo'lsam, noyabrni boshida bordim, dekabr o'tdi, mana yanvar.
Demak, hozir ham siz eski nobiometrik pasport bilan qoldingiz va endi mamlakatdan chiqib ham keta olmaysiz.
Endi men boshim qotgan, hozir qayerda fuqaroman? O'zbekistonda emasman, Rossiyaniki emasman. Men yana qanday ketaman bilmayman, men bilmayman hozirda.
Endi Lolaxon, agar imkoningiz bo'lsa, biz bilan suhbatda qoling. Hozir mana shu O'zbekiston, demak, diplomatik missiyasida ishlagan sobiq diplomat Alisher Taksanov, adashmasam, biz bilan suhbatda. Assalomu alaykum, Alisher aka.
Assalomu alaykum.
Mana eshitdingiz-a hozir. Вы поняли, да, о чём?
Да, 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 я понял.
Да. Alisher aka, вот легитимный вопрос. Чьими гражданами являются теперь эти люди, которые не имеют новые биометрические паспорта теперь за границей? Кто
Нет,
будет?
Ну, они, Они остаются гражданами Узбекистана, несмотря на то, что Узбекистан официально перестал признавать действие этих паспортов. Дело в том, что эти паспорта функционально продолжают еще действовать на тот срок, который указан в самом паспорте. Например, до достижения там 25 лет или 40 лет, 45 лет и так далее. То есть, теоретически, вы можете им пользоваться в стране пребывания. Другое дело, что если Узбекистан намеренно известил России о том, что эти паспорта недействительны, конечно, для узбекских граждан это большая проблема. Но, несмотря на это, они все равно остаются узбекскими гражданами, потому что они не вышли из гражданства. Просто их фактически документ, удостоверяющий личность, он утратил свои функциональные возможности. Но, с другой стороны, если вы поедете в страны, которым нет никакого дела до того, действует или не действует, главное, что в самом паспорте указывается срок действия, например, до какого-то года, вы можете спокойно пользоваться. Поедете в Мексику, Соединенные Штаты, там, в Австралию. Все равно этот паспорт будет действовать, и вы можете на этих паспортах что-то делать.
Но главный поток узбекских мигрантов, они находятся в России. И именно вот эта проблематика как бы касается основном узбекских граждан в России. Если между Россией и Узбекистаном есть какое-то соглашение, на которое там официальное лицо из Домодедского аэропорта там упомянул, значит, они находятся сейчас в каком-то правовом вакууме. И вот вы только что слышали, какое там, какая ситуация сейчас в узбекском посольстве, что они вообще технически просто не способны сейчас удовлетворять столько жалоб, столько всяких этих спросов. И какой выход теперь из положения?
Вы знаете, я работал в посольстве Узбекистана в Москве 96 по 97 год. В тот момент там было всего лишь 3 сотрудника. Генеральный консул и 2 секретаря и плюс технический сотрудник. То есть там у них не было такого большого объема. Ну, в те годы, 90-е годы, чем занимались? Всего лишь ставили людей на учет, консульский учет, легализовывали документы и давали визы для иностранцев, которые хотели въехать в Узбекистан. В тот момент не было миллионов гастарбайтеров. С другой стороны, когда такой поток уже появился, даже количество штата нужно увеличить. Естественно, нужно увеличить помещение, чтобы принимать. И нужен, естественно, технический инвентарь, чтобы обеспечить проведение дактилоскопии и оформление документов. То есть нужен большой набор людей. А Министерство иностранных дел на это идет неохотно. Потом они не хотят на себя брать такие обязанности. Все дело спихивает в основном Министерство внутренних дел. И понимаете, принятие вот такого документа, удостоверяющего о том, что действие паспортов ограничено с 1 января, это, скорее всего, преследуется коррупционная цель. Первое, это экономическое. Ну, представьте, 3 миллиона гастарбайтеров. Приезжая в Узбекистан, они должны заплатить штраф. Ну, это как минимум, ну, скажем так, $50. Представьте, 3 миллиона по $50. Это 150 миллионов долларов, которые может получить Министерство внутренних дел просто из воздуха. Второе, там, естественно, чтобы ускорить получение биометрического паспорта, нужно давать нелегальные. То есть там и нелегально, и легально сотрудники милиции хорошо заработают. С другой стороны, просто политическая цель. Они хотят удостовериться, сколько людей уехало, и при этом сколько людей из них примкнуло там разным террористическим организациям или уехало в Сирию воевать. Естественно, они и эти заинтересованы службой безопасности. И поэтому создаются такие сложности и проблемы, чтобы все граждане Узбекистана вернулись. Другое дело, что сейчас...
Ну, как раз таки вот сейчас они не могут возвращаться на родину. Это так, понимаете, как раз противоречит.
Да, это и противоречит. Но дело в том, что, видите, Узбекистан и Россия, эти страны, они, как бы сказать, авторитарные. Естественно, они действуют не в интересах граждан, а в интересах власти. Естественно, они создают трудности тем, чтобы люди вынуждены, оказываясь в такой ситуации, вынуждены давать взятки, вынуждены решать вопросы и с российской стороной, и с узбекской стороной, и там, скажем, специальной службы, чтобы в конце концов разрешить эти проблемы. Естественно, им вынуждены будут давать милиционерам, пограничникам и решать вопросы как-то в посольстве, чтобы получить сертификат возвращения и так далее. Просто это делается намеренно, чтобы каким-то образом выкачать деньги, и как бы все участники этого процесса от этого хорошо имеют. И
но, с другой стороны, это же как бы там тянет на какой-то международный скандал, потому что государство как бы там отворачивается от своих граждан и их оставляет их в юридическом конечно, таком правовом конечно, вакууме.
Конечно,
вот
в принципе.
Было какое-то вот такое, ну, аналогия в мировой практике? Вы, ну, вы знаете, видели где-нибудь, слышали такое?
Я, например, никогда не слышал. Почему? Потому что демократические государства, они, в принципе, если и меняют паспорта, то они оставляют срок действия старых до окончания их просто срока действия, что указано в паспорте. Например, в Швейцарии меняли, если паспорта, то старые спокойно функционировали, вводились новые, биометрические старые функционировали, можно было все сделать с ними и поехать за границу, и, скажем, приобрести недвижимость, и сделать какие-то официальные там, правовые или нотариате, или в суде, или там, в банке, совершить какие-то операции. Например, я даже, например, знаю, что 3 года назад Соединенные Штаты потребовали, чтобы граждане Швейцарии въезжали с биометрическими паспортами, то эти биометрические паспорта можно было сразу оформить в аэропорту. Вот я знаю, человек должен был вылететь за 3 часа до в Соединенные Штаты, и вдруг узнал, что ему требуется биометрический паспорт. И в аэропорту, прямо же там, в полиции, ему оформили биометрический паспорт без всяких проблем. Он заплатил всего лишь чуть больше 200 франков, и все, и вылетел без каких проблем. Поэтому то, что это технически невозможно, это, скорее всего, фальшивая информация. Узбекские службы могут это сделать. Другое дело, что они не хотят и создают правовой прецедент к тому, что граждане вынуждены будут потом обращаться в суды на произвол, на действия правительства, на действия Министерства внутренних дел, которые принимают такие решения, фактически ставящие их невыгодные граждан, нарушающие права и свободы граждан.
Вот теперь, Алишер, последний вопрос. Российские власти сейчас действуют на основе запроса, наверное, с узбекской стороны, правильно?
Конечно.
То, что вот эти паспорта с 1 января 2016 года недействительны. Вот, наверное, решением было бы отправить еще один запрос, который там объяснил бы ситуацию и информировал бы российские или другие, там, я не знаю, зарубежные власти, что вот эти паспорта, они еще как бы действительны.
Ну, в принципе, это могут сделать правозащитники, или даже, в принципе, можно обратиться в международные суды и сказать, что создавшаяся ситуация требует, чтобы Россия признавала действие этих паспортов до того момента, когда сами узбекские граждане, находящиеся в России, не имели бы возможности их нормально обменять. А поскольку, получается, самим же россиянам невыгодно, что в их стране находятся люди, у которых потеряли официальный статус. И получается, как их потом регистрировать, как с ними работать, то получается диспропорция, понимаете? И получается и правовой вакуум. Поэтому, чтобы это разрешить, я думаю, должны сделать... Несколько адвокатов могут подать в суд, сделать так называемую стратегическую тяжбу, выиграть дело в суде, что... Районный суд признал, если не районный, то подать в городскую, вплоть до Верховного, о том, что приостановить действие данного указа Узбекистана для узбекских граждан, которые находятся на территории России. Потому что иначе никак не разрешить эту проблему.
Спасибо, Алишер ака. Бу Озотлик онлайн, демак бу сухбатимизга Озот Skype, Озот Ovoz va Ozotlik Online Skype manzillarimiz orqali siz ham qo'shilishingiz mumkin. Demak, O'zbekiston hukumati nobiometrik eski rusumdagi pasportlar amal qilish muddatini uzaytirmadi. Buning oqibatida xorijda yurgan, birinchi navbatda Rossiyada yurgan ko'plab o'zbekistonliklar huquqiy jihatdan vakuumda qolishdi. Demak, ular qonun doirasidan tashqaridagi bir mavjudotga aylandi. Ana shunday vaziyatga tushganlar holi nima bo'ladi? Bu vaziyatdan chiqish yo'llari qanaqa? Bugungi suhbatimiz ana shu mavzuda. Endi suhbatimizga o'zbekistonlik yana bir sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev qo'shiladilar. Assalomu alaykum Toshpo'lat aka.
Assalomu alaykum.
Ana Toshpo'lat aka, siz ham uzoq yillar o'sha diplomatik xizmatda bo'lgansiz. Bunaqangi pasport yoki umuman fuqarolik bilan bog'liq masalalarga o'z tajribangizda ko'p duch kelgan bo'lsangiz kerak. Hozirgina yana bir o'sha sobiq hamkasbingiz Alisher Taksanov bunaqasini ko'rmaganman degan gap aytyapti. Sizning tajribangizda mana shunaqangi hodisa bo'lganmi? Biror bir davlat o'z pasport amal qilish muddatini keskin bir muhlat bilan cheklab, undan tashqaridagilarni, demak, tan olmay qo'ygan, e'tirof etmay qo'ygan hollar bo'lganmi?
Endi bunaqa hodisa shu Sovet davrida men endi elchixonada ishlaganman, konsulxonada ishlaganman. Endi shuni oldini olish uchun bizaga alohida kurs o'tardiki, agar masalan Sovet fuqarosi yoki Sovet ittifoqidan chiqib ketgan ayol bormi, erkak bormi, hujjatsiz qoladigan bo'lsa, bu fuqarosiz inson hisoblanadi. Bu xalqaro miqyosda, ya'ni Birlashgan Millatlar tashkilotini maxsus komitetlarigacha borib yetishi mumkin, unda SSRni rasvosi chiqib ketadi. Shuning uchun agar kimki, masalan, pasporti muddati o'tgan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, shu konsul xodimlari zudlik bilan uni qo'liga tegishlik haligi endi bizada bir shu
shaxsini tasdiqlovchi hujjat berish.
Shaxsini tasdiqlovchi ma'lum bir blankada hujjatni haligi zudlik bilan berish majburiyati bor edi. Endi gapni haligi boshqa tomoni. Masalan, mana bu inson huquqlari to'g'risida Birlashgan Millatlar tashkilotining umumjahon deklaratsiyasi bor. 48-yilda qabul qilingan. O'sha yerda har bir inson fuqarolik bo'lish haqqi bor. Bu har bir davlatni hukumatda emas, har bir davlatda shu fuqarolik berish, ya'ni hujjat berish majburiy deb hali yozib qo'yilganda. Endi hozir, masalan, agar masalan hozir mana O'zbekistonliklarni endi gapni ochig'i fuqarolikdan chiqardi desak ham adashmaymiz. Chunki mana qarang, hech narsa qila olmay qoldi. Hujjatsiz qoldi inson. Bu Rossiyadan talab qilamizmi, boshqa qilamizmi? Endi Rossiya o'zini
Xo'p, uzr Toshpolat aka, qarang, mana siz tilga olgan o'sha xalqaro munosabatlarda doim amal qilinadigan o'sha xalqaro standartlar. Nahotki O'zbekiston hukumati, Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, tegishli idoralar mana shu xalqaro standartlardan bexabar. Nahotki ular, masalan, biz yana aytaman, sonini aniq bilmaymiz. Bugun xorijda qancha O'zbekiston fuqarosi qo'lida nobiometrik pasport bilan mana shu ahvolga tushdi, bundan ham bexabarmiz, lekin taxminimizcha ular 100 minglagan bo'lishi mumkin. Mana shuncha odamni shunaqangi huquqiy jihatdan vakuumga solish oqibatlarini nahot kula bilmaydi, tushunmaydi.
Shuni bilasizmi? Tabrikka qatishni Ozod radiosi intervyu bergan yolg'on gap. Haligi mendan so'rashdiki, haligi bundan kim buyruq bo'lishi kerak? Men o'zim ataylab tarifda qarayman. Deb haligi endi uni himoya qilib agar xabari bo'lmasa, bu haqiqatda qonun buzilgani, bu juda ham favqulodda hodisa ekanligini endi aytgandim. Shu narsani e'tiborga olishmadi. Hozir bu O'zbekiston endi haligi siz endi Tashqi ishlar vazirligini boshqasini aytdingiz, endi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov. Bu KGBdan chiqqan odam. Ya diplomat emas aslida bu. Agar diplomat bo'lganda, mana shu xalqaro miqyosda O'zbekistonni qanchalik obro'si tushib ketishi mumkin? O'zbek fuqarolari bitta emas, 10 ta emas, 100 minglab, balki millionga borib qolishi ham mumkin. Qaysi ahvolga tushib qolishi, bu haligi Birlashgan Millatlar tashkilotining xavfsizlik kengashigacha borib yetadi. Bu aniq, men haligi bekorga aytayotganim yo'q. 5 kun o'tar, 10 kun o'tar, lekin bu o'sha yerda avtomatik tarzda haligi muhokama qilinadi.
Endi Toshpolat aka, mana O'zbekiston hukumati adashmasam bu masalaga bir javob bersa, taxminan mantiqan shu mazmunda bo'lishi mumkin. Ya'ni biz fuqarolarni yillardan beri ogohlantirdik. Biz 15-yil 31 dekabrda bu pasportlar amal qilish muddati tugashi haqida tinimsiz gapirdik. Ularni uyma-uy yurib pasport almashtirishga chaqirdik. Demak, kimdir kelmagan bo'lsa, bu ularni o'zini aybi, bu o'zini vazifasi, o'zini mas'ul deb bu vaziyatdan chiqishi mumkinmi?
Yo'q, mumkin emas. Nega deganda, mana shu biometrik pasportni olish uchun hozirda o'zida har bir rayon bo'limida, masalan, rayon bo'limida, pasport bo'limida minglab odamlar navbat kutib turibdi.
Zotan boshlanganidan beri shunaqa menimcha navbatlar tugagan yo'q.
Ular haligi pora olish uchunmi, boshqa olish uchun blankalar yetmaydi dedi, boshqa qiladida, xullas shu paytgacha shu haligi hujjatni bermay kelgan. Ya'ni bu yerda fuqarolarning aybi yo'q. Agar masalan mana Alisher Taksanov aytgandek, agar 5 minutda beradigan bo'lsa, albatta unda fuqarolarga ayb yuklash mumkin edi. Lekin bu yerda ayb fuqarolarda emas. Bu ayb hukumatni o'zida.
Xo'p, endi Toshpolat aka, mana siz Sovet zamonidagi o'sha praktikadan misol keltirdingiz. Bu yerda gap hozir bitta, ikkita hujjatsiz yo pasporti yo'qolgan, pasporti qolgan odam haqida gap ketmayapti. Bu yerda minglab odam haqida gap ketyapti va Rossiyadagi dunyoning eng katta mamlakatida bor yo'q ikkita O'zbek konsulligi ishlayapti. Mana shu jismonan bu odamlarga yaqin kunlarda vatanga qaytish sertifikati degan hujjatni qilib berishi o'zi imkonsiz. Ya'ni 4 yil davomida davomida biometrik pasport bilan bemalol ta'minlay olmagan hukumatni ikkitagina vakolatxonasi endi buncha katta sondagi muhojirga bunaqa qog'oz berishga ulgurmasligi aniq. Yechim qayerda ko'rasiz?
Yo, bilasizmi, bu yerda yechimni o'zi yo'q. Sababi, masalan, mana Lolaxon aytdilar, haligi faksni Lolaxonga berishganda uni hech kim tan olmadi. Albatta tan olmaydi. Endi agar faks bilan bo'ladigan bo'lsa, demak, O'zbekiston elchixonasi bu haligi Domodedovo bo'ladimi, boshqa bir tashkilot bo'ladi, o'shani o'zini haligi faksiga yuborish kerak. Endi o'zingiz bilasiz, bir xil tashkilotlar bir kunda 10 ta faks olar, bir xillar 1000 ta oladi. Borib yetganda ham Domodedovoga yetish mumkinki, bilasizmi, bizda fakslar ko'p. Uni qarab chiqishga vaqtimiz bo'lmadi. 15 kundan keyin kering deyishi mumkin. Chunki haqiqatda ularni ko'rib chiqishga vaqti bo'lmaydi. Keyin sertifikat bo'lganda bitta qog'oz bo'lishi kerak emas. Bu ma'lum bir blankada, masalan, to'lganlik to'g'risida masalan blanka bo'ladi-ku, xuddi o'shanga o'xshagan bir blanka bo'lishi kerak. Elchixonaning o'zida yo'q. Endi bundan chiqdi. Boshqa bir chorasini ko'rish kerak. Hozir mana men haligi xalqaro tajriba bo'yicha endi fuqarosizlik apatrid degan haligi bir maqom bor. Apatrid huquqini maqomini olgan odam любой mamlakatga, bu haligi apatrid pasporti Amerika pasportidan kuchliroq. Mana shu inson umumjahon inson huquqlarini tan olgan har bir davlat, bu pashi hamma davlatlar olgan apatrid agar pasporti bo'ladigan bo'lsa, vizasiz kiritadi. Ya'ni hozir mana
kim berish kerak bu pasportlarni? Hozir masalan Rossiyadagi muhojirga kim berish kerak? Rossiya hukumatimi?
Masalan tushuntirib beraman. Endi shuning uchun buning uchun hozir albatta bu narsani amalga oshirish uchun bitta, ikkita, 10 ta haligi inson huquqlari tashkilotlari yoki bo'lmasa jamoat tashkilotlari tuzilgan paytda ham ulgurmaydi. Chunki talabgorlar ko'p. Masalan, bular 10 mingta bo'lishi mumkin, 100 mingta bo'lishi mumkin. O'shalarning hujjatini nima qilish kerakda? Buni birinchi navbatda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlik bo'limiga topshirish kerak. Ular bir haligi zudlik bilan qabul qilishga majbur, ularning qo'lida mana shu turibdi, fuqarosiz odam bo'lishi kerak emas degan qochqinlik bo'limi. Keyin mana shu tashkilotlar birgalashib hammasini hujjatlarini to'g'rilab Birlashgan Millatlar tashkilotini qochqinlar haligi nima deydi, qo'mitasiga murojaat qilish kerak.
Unda Toshpo'lat aka, bunaqa vaziyatda o'sha Birlashgan Millatlar tashkiloti qochqinlik idorasiga murojaat qiladigan o'zbekistonliklar suriyaliklardan ham ko'payib ketishi mumkin-ku?
Yo'q, ko'payib ketadi, lekin suriyaliklarni mana shu ololmaydi. Hech kim ololmaydi. Hani o'zbeklar uchun shunaqa bir holat yuzaga keldiki, bular mana shu hech qanaqa shart-shurtsiz birinchi navbatda oladi, o'zbeklar oladi. Mana shu pasportni. Masalan, O'zbekiston bundan tashqari, mana endi chetdagilarni aytyapmiz hozircha. Lekin mamlakat ichidagilar ham mana haligi ezgulik jamiyati bor, bu haligi Ustoz Ikrom tashkiloti bor, nima Lena Urlayevani, Yelena Urlayevani haligi tashkilotlar bor. Ular ham shug'ullanishi kerak. O'zbekiston ichidagilar ham aka hujjatsiz bo'lib qoldi. Ular ham mana biz hujjatsiz bo'lib qoldik deb haligi любой elchixonaga boradigan bo'lsa ular qabul qilishga majbur, chunki mana bu Birlashgan Millatlar tashkilotini inson huquqlari bo'yicha deklaratsiyasi ularga mana shu huquqni bergan. Keyin kerak bo'lsa bilmadim shu haligi men ozodlikka kerakli dokumentlarni qaysi birini hech bo'lmaganda ro'yxatini beraman. Men
Toshpo'lat aka, uzr, oxirgi savolim, masalan yechimi jo'n emasmi? Masalan o'sha dunyo hukumatlarini O'zbekistonni eski nusxadagi no biometrik pasport 2015 yil 31 dekabrga qadar amal qiladi deb o'sha bildirishnoma yuborgan o'sha diplomatik idora yana ayni shu ishni qilib, bu pasportlarni amal qilish muddati falon yilgacha uzaytirildi deb ikkinchi zapros yuborsa, bildirishnoma yuborsa, masala hal bo'lib qo'ya qolmaydimi?
Yo, mana bizga qarang, bir 10 kun oldin mana shu ozodlik shu masala bo'yicha to'xtalgan edi, Sarvar Usmon o'zini blogini yozgandi. Biz aytgandik, shu kuni, shu soatda o'zida, shu sekundda o'zida o'zgartiring degandik. Qilmadi-ku. Qilmagan sababi, demak, buni agar masalan Karimov topshirig'i bo'lmaganda Tashqi ishlar vazirligi bunga hech qachon yo'l qo'ymas edi. Yoki o'sha Ichki ishlar vazirligida o'zida yuristlari bor, yoki o'sha yerda konstitutsion sudlar bor. Ular hammasi ham O'zbekiston qonun qoidasiga, ham konstitutsiyaga, ham xalqaro haligi qonunlarga zid bo'lgan narsa.
Toshkent aka, nimaga kerak O'zbekiston hukumatiga o'zini shuncha fuqarosidan yuz o'girish?
Jazolash kerak, eshitib turing endi. Karimovni o'zini yaxshilab jazolash kerak, chunki bu aqlini yegan odam. Kechirasizlar-u, men qo'pol gapiryapman. Oldin hech qanaqa bunaqa gapirmas edim. Endi mana shu aqlini yeganligini Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik kengashi unga ko'rsatib beradi. Mana shu 1000 ta odam bormi, 1000 ta odam bormi, hammasi hozir Birlashgan Millatlar Tashkilotiga nima qilish kerakki, biz chorasiz qoldik. Ishga kira olmaymiz, bir joyga bora olmaymiz, bir joydan bu joyga haligi chiqa olmaymiz. Bizlarga zudlik bilan bugun haligi mana shunaqa haligi fuqarolik apatrid pasporti deydi yoki nansen pasporti degan narsa ham bor. Masalan, haligi nimada armanlar hujjatsiz qolgan paytda bir haftadan ichida millionta armaniga mana shu nansen pasportini berishganda haligi nansen mana shu taklifdan chiqqani uchun Nobel mukofotini olgan odam. Ya'ni shu haligi ilohsizlik yo'lini topgani uchungina Nobel mukofotini nima deydi?
Olgan odamlardan. Rahmat Toshbolat aka, yana imkoningiz bo'lsa suhbatimiz oxirigacha biz bilan birga qoling. Ozodlik onlayn. O'zbekiston hukumati nima uchun nobiometrik pasportlar amal qilish muddatini 31 dekabrdan buyog'iga uzaytirmayapti? Buning oqibatida xabaringiz bor, 10 minglab balki 100 minglab xorijdagi o'zbekistonliklar hujjatsiz qoldi. Ularning qo'llaridagi nobiometrik pasport demak yaroqsiz holiga keldi. Xususan Rossiyada, Turkiyada yurganlarning ozodlikka murojaat qilishlaricha ular hatto endi vatanga qaytib pasport almashtiramiz degan taqdirda ham o'zlari yashayotgan o'sha xorij hududidan chiqib keta olmayotirlar. Suhbatimizga endi Skype do'stlarimizdan biri Abdusami qo'shilmoqchi. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Zamira
opa. Abdusami, mana shu masala sizga qaysi jihati bilan g'alati tuyulyapti yoki umuman nima fikrdasiz shu haqda?
To'g'risini aytsam, endi g'alati masala yildan yilga ko'payib boryapti. Masalan, ancha vaqt oldin gaplashgandik, bu O'zbekistonda ishlovchi chinovniklarga, ya'ni mana shu davlat organlarida ishlovchi odamlarga chet elga chiqarishni man qilish va hokazo. Shu masalada men O'zbekiston tobora politsiya davlatiga aylanib bormoqda deb o'z fikrimni aytgan edim. Nima desam ekan, bu bir insonlarni, O'zbekiston fuqarolarining huquqini toptash desa ham bo'ladi.
Nimaga kerak? Mana Abdusami hozir Toshpolat akaga bergan savolimni sizga bersam, nima uchun O'zbekiston hukumatiga mana shu Rossiyada yurgan, birinchi galda Rossiyani aytamiz, chunki bu yerda asosiy o'sha o'zbek muhojirlarining asosiy guruhi shu yerda joylashgan. Masalan, Rossiyadagi shuncha odamdan qaysidir ma'noda voz kechish qaysi manfaatga, kimni manfaatiga xizmat qiladi? Nimaga kerak bo'ldi shu?
Birinchidan, bu narsa avtoritar tuzumni fuqarolariga nisbatan bir shartli belgisi deb bilsa bo'ladi. Sizlarning hech qanday huquqlaringiz yo'q, biz aytgan narsani biz xohlaganday qilasizlar degan bir nima deydi, o'ziga xos xabar.
Demak, biz aytganimizni qilmadingiz, 31 dekabrgacha pasport almashtirdingiz, endi bu yoqda sizni jazolaymiz.
Mana shunaqasiga sizlarni jazolaymiz. O'zi ko'pgina narsalar tushunarsiz holat. Men uchun tushunarsiz bo'lgan holatlar ko'p. Masalan, bir oddiy narsalar bu muhokama qilinadigan fuqarolar orasida. Nega bizda DO avtomobillari falon 10 ming dollar turadi-yu, Rossiyada bular 5 ming dollar turadi. Nega bu inson O'zbekiston fuqarolarining huquqlari bunaqa bir poymoy aytiladi degan savollar ko'p. Endi yechimi qanaqa bo'lishi mumkin menimcha? Agar 3 oylab insonlar Moskvaga kelib o'sha oddiy hujjatni, holbuki elchixonada ularga osongina pasportlarini biometrik bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, to'g'irlab berish imkoniyatlari bo'lishi kerak edi barcha davlatlarda bo'lgani kabi. Hatto aeroportda ham deb aytishdi oldingi suhbatdoshimiz, aeroportda ham to'g'irlab berilar ekan. Nega bu narsa qilinmayapti? Albatta bu korrupsiya uchun va shu insonlarni xohlagan vaqtimizda, xohlaganimizcha boshqara olamiz, majbur qila olamiz degan bir o'ziga xos bir bayonnoma desa ham bo'ladi.
Rahmat Abdusami, demak bu Ozodlik Online suhbatimizga siz ham Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz orqali qo'shilishingiz mumkin. Navbatdagi suhbatdoshimiz Moskvadan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev. Assalomu alaykum Bahrom. Adashmasam shu kunlarda siz mana shunaqangi muammoga duch kelgan o'zbekistonliklarni o'sha murojaatlar ostida qolib ketdingiz va elchixonadagi vaziyatni kuzatyapsiz. Nima bo'lyapti elchixonada? Kimgadir berishyapti mana shunaqangi sertifikat, o'zi qanaqa shartlar asosida berishyapti? Marhamat.
O'zbekiston elchixonasi endi sertifikatni hammaga beradi. U bermasang iloji yo'q, uni beradi. Lekin bu yerda shunaqa holatki, pul ishlash maqsadiga aniq.
Kim pul ishlayapti?
O'zbekiston hukumati avvalambor bu holatni yaratish uchun bir o'rganib chiqdi. Rossiyada millionlab o'zbeklarni har biridan $55 davlatni fondiga, davlatni byudjetiga o'tkazadigan bo'lsa, bu
demak sertifikatni bahosi $55 a?
Sertifikat bahosi $55, $60, $55, $60.
Xo'p, shuni qilib beryaptimi? O'sha masalan men bordim, murojaat qildim, shu bugunning o'zida shu kirishim bilan qilib beryaptimi?
Yo'q. $55 to'laysiz. Masalan, to'laydi o'zbek gражданlari. O'zbek bechora bu haqsiz, huquqsiz qolgan xalq $55 to'laydi. To'lagandan keyin uni oraga kirib yana o'rtakashlar bor. Ularga 1,5 ming pul to'lasa, sal oldinroq qilib berish mumkin.
Kim o'rtakashlar? Bahrom aka, kim bu o'rtakashlar va oldin deganingiz necha kun haqida gap ketyapti?
Men o'rtakashlar deb otini ayta olmayman odamlarni, lekin o'rtakashlar bor, uni hamma biladi, hamma bir-biriga qancha kimga qanaqa pul berish kerak, tezroq olish kerak, bu masala muhojirlar ichida keng muhokama qilinyapti va qanaqa harakatlar qilish kerak. Xullas, gap muammoni yechimini hech kim topolmayapti. $55 to'laydi, yana 1,5 ming rubl o'rtakashlarga beradi. Bu xullas, bu 5 ming rubl davlat hisobiga, davlat byudjetiga o'tkazilsa, 1,5 ming, 6,5 ming, endi u qolgan qolgan chiqimlardan tashqari 6,5 ming rubl pul to'lashadi.
Xo'p, demak davlat g'aznasiga pul ishlashi bir yo'li bu, bittasi. Yana nima? Nima uchun mana shu uzaytirilmadi?
Pul bilasizmi qanaqa gaplar bo'lgan edi, o'sha davlat, o'sha elchixona vakillari odamlar aytganda bizga doim har xil qarama-qarshi informatsiyalar avval berildi. Avval bu xalqqa, o'sha mehnat muhojirlariga, imni o'sha Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlariga 2017-yilgacha cho'zilgan ekan pasport, 2016-yilning oxirigacha cho'zilgan ekan degan ma'lumotlar tarqatildi. Bu xalq bemalol, bu hukumat nohaq harakatlar qiladigan hukumatga endi rahmat, shu bizga cho'zdi, yana ishlaymiz deb. Lekin mana bu elchixona vakillari bir ikkitasini gaplarini aytib beraman man sizga. Grajdanlar norozilik bildirib harakat qilganda aytarmish, bilasizmi deb javob. Bu javob emas bu, asli bu bir odamni ustidan bir haqorat qilish, bir urushcha qilib aytadigan izdivat. Mana shuncha turib ishladinglar, pul ishladinglar, endi to'laysanlarda derkan. Bu buni qarangda, bu mana shu yerda bilsa bo'ladi. Hukumat nimaga qaratilgan bu xatti-harakati, hukumatni xatti-harakati.
Xo'p, endi qarang,
bu odamlar o'zini haqqi, huquqini talab qilib, bizga nima uchun bunaqa holatni yaratdinglar, biz qachon olamiz, vaqtini ayta olasizlarmi desa, kimki 5 ming rubl to'lasa, o'rtakashlarga pul to'lamasa, bu 20 kunlab, 1 oylab dokumentni ololmaydi.
Ya'ni sertifikat.
Odamlar qarang, sertifikat ololmaydi. Vatanga qaytish, uni bir vatan degan til bormaydi.
Endi Bahrom, mana shu bir mayl deylik, men bordim, bugun murojaat qildim va sertifikatga hujjat topshirdim va 20 kun yo 1 oy kutaman. Mana shu 1 oy ichida mana masalan Rossiyada politsiyachilar juda yaxshi ko'radi, o'sha o'zbekistonlikni taniydi, darrov to'xtatadi, boshqa qilar, tekshir ko'p. Mana shunday vaziyatda men kimman? Mani qo'limda pasportimligi tugaganligi, hukumat yuborgan zapros asosida tugagan. Bular tomonidanman, qanaqa bosimga uchrayman endi Rossiya tomonidanman, kimman bularga?
Siz endi jertvasiz da, endi konkretda endi shunaqa, siz bu yoqqa chiqasiz endi, bu hozir man hozir to'xtalib o'taman. Yoppasiga boshqa shaharlardan, boshqa regionlardan kelgan o'zbeklar bechoralar gasinsaga yotolmaydi, hammasi vokzallarda, tashlandiq joylarda, teplov trassa deydi, suv ulatadi trubalar, o'shalarga taxta qo'yib odamlar yotibdi. Bu xalq butun ko'chaga tashlab qo'yildi, bu xalq. Bular kelib hukumatga pul to'laydi, keyin chiqadi ko'chaga, militsiyalar, mana Moskva militsiyalari to'xtatib ularni
qolgan pulini ishlab oladi.
Albatta pullarini ishlab olyapti. Bular hali dvoynoy, troynoy dedi-ku, jertva bo'lyapti bular.
Rahmat, rahmat.
Tayyor yengaylanyapti xalq.
Rahmat, Bahrom. Demak, bu Ozodlik onlayn suhbatimizning so'nggi 10 daqiqasi qolyapti. Marhamat, fikr mulohazalaringiz bo'lsa, jonli suhbatimizga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz, demak, Skype'dan Sanjarbek. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Marhamat, Sanjarbek. Siz ham mana shu hujjatsiz qolganlardanmisiz? Bu mavzu, bu muammo sizga qaysidir ma'noda daxldormi? Gapiring.
Yo'q, men hech qanday hujjat emasman. Yaqinda men pasport almashtirib keldim. O'sha ancha kuch kerak bo'lsa, o'sha shuncha vaqt kutib, ya'ni 3 oy kuch kerak bo'lsa, 3 oy kutdim va 3 oydan keyin
3 oy deganda oldingizmi yangi pasportni?
Ha, 3 oy deganda pasportni oldim. Lekin men mana bu hukumatning uzaytirmaganining sababi deb bitta narsa deb bilaman, ya'ni.
Ayting.
Buning uzaytirmaganining sababi deb hukumat odamlardan hech narsa demasdan indamay o'sha $60 to'ylab qancha kuch kerak bo'lsa shuncha kutib sabr qilib ketishini bilganligi uchun mana shunday, ya'ni uzaytirmasdan qarorga kelgan deb men o'ylab deb fikrga kelganman. Ya'ni bu xalq indamaydi. Ya'ni o'sha $60 indamasan to'ylaydi, nima uchun beryapman demaydi. Qancha kuch kerak bo'lsa o'sha vaqt kutib ketaveradi. Hech kim janjal qilmaydi. Shuning uchun mana shu qarorga kelgan deb o'ylayman.
Lekin ayni paytda masalan xalqaro munosabatlar bor, xalqaro qoidalar, standartlar bor. Mana bu ikkita diplomat suhbatdoshimiz aytdiki, bu hech qaysi xalqaro konvensiyalarga, standartlarga to'g'ri kelmaydi. Bu tarafi hukumatni qiziqtirmaydi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, hukumatni bunday narsa hech qanday qiziqtirmaydi. U xalqni ham qiziqtirmaydi. Hukumat faqat hozir bitta narsani o'ylayapti. Xalqdan qanday qilib bo'lsa ham, noqonuniy bo'lsa ham, standartlarga to'g'ri kelmasa ham farqi yo'q. Xalqdan pul olish kerak, g'aznani to'ldirish kerak. Faqat shuni o'ylayapti. Men hukumat deb turib, hozir hukumat bor deb o'ylamayman. Hech qanday hukumat yo'q. Bizda hozir qandaydir mafiya bor. O'sha mafiya davlatni boshqaryapti. Bo'ldi, undan boshqa hech narsa emas. Keyin mana bu hozirgi prezidentimiz ham haqiqiy men prezident deb o'ylamayman. U shunchaki bir qo'g'irchoq deb o'ylayman. Ya'ni shunchaki bir qo'g'irchoq televizorga har zamonda chiqib o'zining fikrini, ya'ni maqtanib qo'yadi, xolos. Lekin bu yoqda uning tagida turgan mafiya esa O'zbekistonni boshqarib yotibdi.
Rahmat Sanjar, fikrlaringiz uchun. Bugungi suhbatimiz mavzusi O'zbekiston hukumati nima uchun nobiometrik pasportlar amal qilish muddatini uzaytirmadi degan savolga bag'ishlandi. Toshpo'lat aka, shu yerda yana sizga murojaat qilmoqchiman. O'zi mana shu dastlabki qonun bilan shu jarayonni cheklab qo'yishi nima ehtiyoj bor edi shunga? Masalan, aytayapmiz, boshqa davlatlarda ham bor bunaqa praktika. O'zbekiston biometrik pasportga o'tayotgan yagona davlat emas. Masalan, cheklanmagan muddatda amal qiladi bunaqangi almashish jarayoni. Nima uchun O'zbekistonda shuni 3 yilga, 4 yilga cheklab qo'yish avval boshlanoq bir yo'riq qilib olindi?
Bilasiz, ma'lum shu savolga Sanjar javob berdi. Ya'ni o'z xalqi sabchidan nima kelsa boshida haligi nima deydi, u tosh yoqsa ham uni o'ldirsa ham chidaydi va biror joyga shikoyat qilmaydi deb o'ylaydi. Keyin ikkinchi tomoni xazina bo'sh, xazinani qandoq qilib to'ldirish kerak o'shani o'ylagan. Lekin xalqaro oqibatlarini bu narsani mana shu qilgan, mana chiqargan farmonini Karim Tum aytyapman, chunki Karimdan boshqa hech kim bunaqa katta haligi qarorni qabul qila ololmaydi. Endi shu haligi o'zbeklarni mana shunaqa bir nima deydi, bir insoniy haligi sifatdan chiqib ketganligini hisobga qilayotgan narsa. Lekin men aytyapman, endi buni haligi yo'li mana shu O'zbekistondagi xalqaro tashkilotlar hammasi birlashib arzalarni hammasi yig'ib olish kerakda, nima Birlashgan Millatlar Tashkilotiga zudlik bilan biz mana Bahrombek to'g'ri gapirdilar. Hattoki endi u yoqqa bu yoqqa haligi vokzalda yotibdi dedi. Lekin vokzalda ham yotishga haqqi yo'q-ku. Qo'lida hujjat yo'q-ku. Bu hujjat hujjatni o'zini bor hujjatni hukumatni o'zi qonundan tashqarida bilgan. Endi shunday bo'lgandan keyin hech qanaqa iloji yo'q. Hech qanaqa.
Balki Toshpo'lat aka, bu pasportlari amal qilish muddati tugaganiga bugun 11 kun bo'ldi va bu qaysidir ma'noda yangi jarayon, mana shu vaziyat endi oydinlashyapti. Balki xulosa chiqarishga biroz shoshayotgandirmiz. Balki shu jarayon ko'rib, o'rganib, hali uzaytirishar balki. Shunaqa umidingiz bormi?
Yo, bilasizmi, bundan 10 kun oldin shu ozodlikni o'zini gapirganmiz-ku. Zudlik bilan shu kuni, shu sekund o'zidalik uni o'zgartirish kerak.
Lekin qaror chiqarish, ayniqsa prezident qarori bir kunda tayyor bo'lmasligini inobatga olsak, balki hali ham bordir shu imkon.
Bu qarorni chiqarish uchun bir endi bir kayfiyati hali kelgan paytda любой qaror chiqarish mumkin. Nima prezident ekspertlarni hisoblasharmidi yoki uni bir qanaqadir bir malaka hay'ati bormi, ekspertlar hay'ati bormi, u bilan hisoblashardi.
Demak, umidsizsiz, bunaqa uzaytirish bo'lmaydi.
Yo'q, qiladi, qiladi. Chunki mana shu agar mana shu xalq tashkilotlar, huquq tashkilotlari boshqasi Birlashgan Millatlar tashkilotiga, mana bu qochqinlar qo'mitasiga haligi massivi, ya'ni minglab, millionlab murojaat qilgan paytda o'shalarni o'zi yoqasidan oladi hukumatda. Sen nima qilyapsan?
Endi sizga savol, mana shu bugun
halokat oldiga keltirib qo'yding sen haligi million o'zbegingdan. Qayerga qo'yamiz? Qayerdan ularga uy joy beramiz? Qanaqa ta'minlaymiz ularni? Qo'lda pul bo'lmasa, boshqasi bo'lmasa nima qilamiz deb hukumatni o'zini abjag'ini chiqarib yuboradi.
Endi Toshpo'lat aka, mana bugun hozir Bahrom aytmoqchi, vokzal tugul ko'chalarda yotib yurgan mana shu o'zbekistonlik muhojirlar shunaqangi xalqaro idoralarga murojaat qiladi. Siz aytgandek minglab, 10 minglab bo'lib degan ehtimolga ishonasizmi?
Yo'q, buni aytaman. Endi hammasi murojaat qilmaydi. Avvalambor unga sal bir malaka bo'lish kerak. Buni mana shu hali Bahromjonga o'xshagan boshqa hali mana bu Najojda Atayeva, keyin Tojiboyeva, hali Vasiliy Inoyatov mana shunaqalar tashkil qilish kerak. Shu haqiqatda insonlar nima qoldi? O'shalar hammasini birlashtirib elchixonaga boradimi, boshqa joyga boradimi? Bu elchixonalar mana bu Birlashgan Millatlar tashkilotini qonunlardan kelib chiqib Qo'chqinlar komitasini maxsus aniq ravshan topshirig'i bilan kerakli hujjatni qo'liga berish kerak. Mana shu yo'l bilan hali bir oy ichida O'zbekistondan chiqib ketadi ular hammasi.
Rahmat Toshpo'lat aka, suhbatimiz yakuniga yetib qolyapti. Yana suhbatimizga o'sha uni boshlab berganlardan biri Lolaxon, ya'ni ayni mana shu biometrik pasport bilan hozir qaysidir ma'noda huquqiy vakuumda qolgan Lolaxon bilan suhbatlashib yakun yasamoqchiman. Lolaxon, mana eshitdingiz hozir ekspertlarimizning fikr-mulohazalarini eshitdingiz, ular bergan tavsiyalarni eshitdingiz. Nima qilasiz endi? Mana shu O'zbekiston hukumatini sizga o'xshaganlarni qonun doirasidan tashlab chiqarib qo'ygani uchun birorta xalqaro idoraga murojaat qilasizmi? Alo. Alo, Lolaxon. Uzilib qoldilar shekilli. Alo. Demak, Lolaxonni yo'qotib qo'ydik shekilli. Umidbek, siz bilan birgamisiz biz bilan?
Ha, shu yerdaman.
Umidbek, mana shu masala bugun endi faqatgina o'zbekistonlik muhojirlar emas, balki ularga ish bergan, ularga patent bergan, ularni ro'yxatga olgan Rossiya idoralari uchun ham bosh og'riqqa aylandi. Buni yo'l-yo'riqlari haqida mana siz bugun adashmasam, o'sha migratsiya xodimi bilan suhbatlashdingiz. Nima deyshti ular? Qaysidir bir nima deydi, bir yechim kelyaptimi bular?
Bu masalada nima bo'ladi? Mana Rossiya fuqarolari, O'zbekiston fuqarolarini ayrim politsiya xodimlari, Rossiya politsiya xodimlari qo'lga olyapti ekan. Pasporting o'tib ketganda bularni jarimaga tortyapti ekan deganimda menga politsiya bir nechta politsiya bo'limida bu bo'lishi mumkin emas. Agarda uni muddati o'tmagan bo'lsa, pasport bizga farqi yo'q. U biometrikmi, nobiometrikmi? Muddati o'tmagan bo'lsa u amal qiladi dedi.
Demak, ikki xil gap chiqyapti, Umidbek. Chegaraga borganda o'tmaydi, deyapti. Biometrik bo'lishi shart, deyapti. Ichkarida, Rossiya hududida.
Ichkarisida to'ppa to'g'ri. Yana bir muhim muhojirlarimiz uchun yana bir muhim narsa, patenti bor odamlar endi yangi patentni eski pasportga rasmiylashtirish mumkin emas, lekin agarda siz patentga to'lab qo'ygan patentni olgan bo'lsangiz, uni bir necha oyini to'lagan bo'lsangiz, bir yil davomida siz o'sha hatto eski pasportga, o'sha eski o'zbek pasportiga patentni to'lab borishingiz mumkin deb menga Moskva FMS boshqarmasida rasmiy javob berishdi.
Demak, Umidbek, mana shu javobni, mana shu suhbatni jilla qursa ozodlik veb saytida e'lon qilish zarurati bor. Zotan bugun o'sha Rossiyadagi aksar o'zbek muhojirlarini eski pasport bilan qolgan muhojirlarni qiynayotgan mavzu shu. Bugungi demak bir soatlik ozodlik onlayn jonli muloqotimiz o'z poyoniga yetdi. Unda javobini ololmagan savollaringiz bo'lsa, aytolmagan hikoyalaringiz yo fikr mulohazalaringiz bo'lsa, uni www.ozodlik.org sahifasiga
farq shaklida yozib yuborishingiz yoki Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib kunning istalgan paytida ularni bildirishingiz mumkin. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7:00 onlayn suhbatimizga qadar men siz bilan xayrlashaman. Navbatdagi onlayn suhbatimiz mavzuini yana Ozodlikning veb sahifasidan kuzating. Salomat bo'ling.